ekiple yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadarly dinleyijiler. Şuwun 2024-nji ýylyň 8-nji oktýabry, hepdeniň 10-nji güni. Şuwun programamyzda Türkiýede türkmen aktivisti Dursultan Taganowa batys edilýär. Ýangyç bekediniň öňündäki nowatlar 3 kilometr çelini udaýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. 7-nji oktýabrda Israil Hamas toporunyň Ýewrei döwletine eden hüjüminiň ýyl döwümini hatyrlaýar. Şol hüjümde 1200-den hem aşy adam öldürildi we 250 goly zamun alındy. Bu ağırlıkta Israil İranın yaranı Hizballah jeňsi toporunu yok etmek tagallalarının çäginde Beyrut'a giňgerimli howa zarbalaryny urmagyny dowam etdirýär we Livanın günortasynda kuryer operasiýasyny alyp barýar. Israilin prezidenti Isaac Herzog saat 6:29'da başlanan ümsümlük pursoduna yol başçılık etdi. Mundan bir yıl ozal, hut şu saatte Hamas jeňçileri Kibbutz Reim sewtinde geçen sazly festivaldaky esasan ýaşlardan toplanan yüzlerçe adama garşy hüjüme başlap, olary öldürdi. Amerika we Ýewropa bilelesigi Hamas toporuny terrorçy guruma hökmünde ikrar edýär. 7-nji oktýabrda Irden Ukrainanyň Russiýa tarapyndan basylyp alınan Krimiň Feodosiýa sewtindäki ýalgyç ammarna dronlar bilen uran zarbasynda dehkada ýangyn döredi. Bu barada Russiýanyň Telegram kanallary habar berýärler. Yerli ýaşaýjylar Feodosiýada Irden sagat 4:30'larda bir näçe güýçli partlamanyň sesiniň eşidilendigini, soňra-da ýangynyň döreýändigini gurrun berdiler. Krimdaki Rusiyanın dikme resmileri yangıç ambarındaki yangının tasdikladılar, emma hücum barada hiç saat aytmadılar. Moskvanın Krimdaki dikme yol vasıtının maslahçısı Alek Kruçnikov'ın telegramda kaldıran yazısına göre hücumda adam pidaları bolmandır. Bu ağırlıkta Rusiyanın korunak ministerliği 7-nji oktýabrda Irden Ukrainanyň atan 21 dronuny urandygyny, olaryň 12-sinin Krim üstünde ýok edilendigini habar berdi. Gazagystanlylaryň 71%-inden gowragy Merkezi Aziýanyň bu ýurdunda ilkinji ýadro elektrik tesgahynyň gurulmagyny goldap ses berdiler diýip ýurdun Merkezi saýlaw komissiýasy 7-nji oktýabrda mälim etdi. Mundan bir gün öň Gazagystanda bu mesele boýunça döwletiň bir gözegçiliginde referendum geçirildi. Komissiýa referendumy gatnaşan zerur 50%-den aşyp 63.66% bolandygyny, ýagny 7,820,204 Gazak raýatynyň ses berendigini mälim etdi. Proýektiň goldawçylary ýadro elektrik tesgahynyň ýurdun kömüre bolan garaşlylygyny azaltjakdygyny aýtdylar. Munun tanqidçileri taslamanın asy gymmatdygyny, seýlede taşky gursaw üçin wirançylykly netijeleri döretjekdigini belleýärler. Sinçiler energiýa tiristelerine bay, ýöne awtoritar dolundursuly Odolky Sowet Respublikasynda geçen referendumyň dowamında bidüzünçülükleri hasaba aldylar. Psihologiýa ýa-da saglyk boýunça suýulky Nobel bayrağı Amerikalı alimler Viktor Ambrasa we Gary Rufkina berildi. Bu awraýly bayrak olaryň mikroRNA we olaryň genleri dolandyrmakdaky roly boýunça eden açyşlary üçin berildi diýip 7-nji oktýabrda mälim edildi. Medisina boýunça Nobel bayrağının ýeňijilerini Şweýcariýanyň Karolinska Medisina Instituty taýlaýar. Ýeňijilere 11 million şwed krony, ýagny 1.1 million dollar meçberinde pul bayrağı hem gowşurylýar. Her ýyl adat bolsa ýaly Nobel bayraklarının arasında birincilik bilen medisina uğrunun yeňijileri mälim edildi. Dinamiti oýlap tapan Şweýcariýalyk alim we telekeçi Alfred Nobel bu bayrağı 1901-nji ýylda esaslandyrypdy. Pakistanyň iň iri şäheri Karaçyda aeroportyň goloýunda bolan partlamada Hitaýyň 2 raýaty hilak boldy. Hitaýyň ilçihanasy muny terror hüjümi diýip atlandyrdy. Hüjümiň jogapkärçiligini Buluç Azatlyk Armiýasy atly separatist topar öz üstüne aldy. İlçihananyň maglumatyna görä, partlama 6-njy oktýabrda giýişlik Hitaýly işçileriň aeroportdan uloglu gaýdyp barýan pursady ýüze çykyp